И още един събеседник в ефира на Радио К2 – Константин Проданов, финансист, икономист, съветник по икономическите и финансовите въпроси на президента Първанов 2011-2012 година, а сега главен менеджер в инвестиционна компания в България, представител на Национална гражданска инициатива АБВ, кандидат за евродепутат от АБВ. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте.
Господин Проданов, защо избрахте политиката, защо избрахте АБВ, след като имате такава солидна подготовка и толкова солидна професия, добра работа? С какво ви привлече политиката и по-конкретно АБВ?
Ами, нека да ви кажа първо защо ме привлече АБВ. Понеже конкретно за политиката, по-скоро бих казал, че дори ако е необходимо да вляза в нея, предпочитам да остана в експертно качество, понеже за мен това е силната страна на моята биография.
Точно така. Личи си от биографията ви.
Но, знаете ли, АБВ има няколко много сериозни предимства. Знаете ли, аз съм част от АБВ още от самото му създаване през 2011 година.
И тогава с целият съветнически състав на президента Първанов влязахте в АБВ, така че явно вие не сте направили изключение.
Не, имаше доста хора от президентството, които не се ангажираха, но в същото време, нали, разбирате, че е напълно нормално президента да покани в тази инициатива хора, които, с които вече е работил, не хора, които е срещнал под път и над път.
Да.
Но какво ме привлече? Ами, на първо място съм в много добра компания. Знаете ли, Ивайло, примерно, е най-добрият български евродепутат. Доста хора от инициативната група са представители на академичните среди, професори, ректори, има доста генерали. В момента в листата има доста млади хора, също като мен, работили и завършили в чужбина, които са се върнали тук. Въобще това е една стимулираща среда, която дава възможност на човек да се опита да надмогне себе си. Но другото, което много така ми хареса, е граждански елемент и надпартийни формат. Понеже аз, както ви казах, идеята за мен винаги е била, ако си експерт, да можеш да кажеш нещата точно такива, каквито са, да не се чувстваш обременен от някакъв партиен шаблон, да не те вкарва в коловоз. В рамките на АБВ това е възможно и то ми направи впечатление още време на работа ми в президентството. Ще ви кажа така една тайна от кухнята. Целият икономически екип на президента, когато имаше необходимо да се пише становища по въпроси с икономически измерения. За разлика от други ръководители, президента никога не е искал да ние да се съберем заедно първо, да сдъвчим, да смелем и да му дадем една позиция. Той искаше винаги становища по-отделно от всеки един от нас. Просто държеше да види винаги различните гледни точки, доколко са аргументирани, дали са добре обосновани, и чак тогава той сам за себе си взимаше решението. Но това показва, че, нали, той не страда от някакви предразсъдъци, дали са идеологически, дали ще са емоционални или някакви други. Той винаги държи да види пълната палитра, пълния спектър от мнения, преди да вземе решение. По същия начин се процедира и в рамките на формата АБВ. Ето, аз мисля, че съм част от икономическия екип на АБВ в момента, но когато се събрахме, не е имало някакво спуснато отгоре нареждане, напишете програмата така или онака. Идеята беше, вижте, ние всички сме най-общо леви по убеждения.
Да.
Ето да видим какъв е проблема, какви са проблемите в икономиката в момента и какво трябва да се направи. Но за да завърша защо АБВ, третата, макар и не най-накрая причина, не по-малко важно от останалите, е това, че, знаете ли, аз съм ляв човек, винаги съм бил ляв, след 10 години работа в десни финансови институции съм още по-ляв, понеже с очите си видях защо много от тези десни икономически постулати не работят.
Да.
За ефективността на пазарите, за способността им да се коригират, за невидимата ръка. И въпреки, че съм ляв човек, аз преди появата на АБВ не виждах някаква реална алтернатива, политическа формация или гражданска, която да изразява моите политически и икономически виждания. За съжаление, дори формациите, които се заявяват като леви, това, което вършат, което имат възможност всъщност, но, дори да не са в позиция на власт, това, което се получава, е по незнайни за мен причини, те предлагат предлагат едни претоплени варианти на десни политики.
Да.
Някак си има някаква боязан, някаква страх да се наречат нещата с истинското име. Страх. Има свещени крави. Аз, знаете ли, прекарах се много време в Истока и имам чувство, че съм в Индия.
Да.
Постоянно сме заобиколени от свещени крави.
Да.
Плоският дънък е една свещена такава крава, повсеместната приватизация, малката държава, сливане на социалните разходи, нежеланието на държавата да се намеси в икономиката като икономически субекти, за да даде посоката на развитие. Това са все неща, от които дори партии, които се заявяват като леви, те бягат от тях, не смеят да ги назоват, може би защото се притесняват, че в момента, в който повдигнат въпроса, веднага ще ги обвинят, че са комунисти, чугунени глави, агенти на Путин и подобни други глупости. И ето, аз съм работил 10 години в западни инвестиционни банки.
Да.
Аз ви казвам, че е необходима повече държава в икономиката. Надявам се, няма да му обвините, че аз съм марксист или агент на Москва или нещо от сорта.
Да.
Просто необходимо е, и тук мисля, че трябва да вложа една много сериозна непосредственост за това си твърдение, необходимо е да се действа веднага, понеже икономиката е много силна инерционна система, която много трудно се обръщат тия негативни тенденции.
Да.
И за да се направи правилните неща, трябва да ги направят хора, които са вътре в тази сфера.
Да.
Значи трябва да говорим наистина съвсем професионално, експертно ниво, хора, които разбират как функционират икономическите системи, какво означават публични финанси,
да.
А не като господин Дянков, примерно, да идват и да се учат тук на гърба на народа. Сега него му е лесно, разбира се, защото той направи поразите, замина си и никога няма да се върне вече тук, няма да му се налага да гледа хората в очите.
Мен по-скоро ме интересува, говорейки си така е много хубаво звучи, да разбира се, но като че ли най-големия ви опонент, поне така оставаме с впечатление в обществото, е партията, от която тръгнаха една голяма част от вас. Не говоря за вас конкретно, но като се почне от лидера ви и Ивайло Калфин, да се стигне до Михо Михов. Те тръгнаха от БСП, а като че ли най-голяма жлъч се излива по адрес на БСП. Защо се случва това? Не ви ли е опонент десния
знаете модел? Ли, аз мога да говоря за себе си.
Да.
И ще ви кажа, че моят опонент със сигурност е ГЕРБ, моят опонент е дясното.
Да.
Моят опонент е по тая политика на социален дарвинизъм, която казва, че ако човек не е успял, то винаги защото той е некадърен, или защото е мързелив, или някаква друга причина в него, а не защото всъщност обществото не му е дало шансове.
Да.
Моята философия е, нека да ви обясня, има един американски политически философ, той развива теорията за вуала на невежеството. Той казва, искам да живея в такова общество, в което ако в момента съм в утробата на майка си, не знам дали ще се родя като циганин в факултета или като дете на милионера Плевнелия в затворения комплекс. Аз искам да живея в такова общество. Тоест, то да ми дава равни възможности, независимо дали съм в факултета или в затворения комплекс. Това означава общество с равенство на шансовете. Нашето общество е изключително на равни шансове.
Да.
И това се мени с лява политика. И за това моят опонент е дясното. БСП, знаете ли, аз никога не съм имал нито партийна, нито каквато и да е друга обвързаност.
Да.
А към БСП и към членовете им специално, знаете ли, имам изпитвам само респект. Това са в мнозинството си честни и отрудени хора. Мога само да съжалявам, че в момента не живеят по-добре. Но боли ме за това, че те в момента са малко като, знаете ли, като членове на сектата на преподобния Мун, който венчаваше, ако помните, през 90-те и 80-те години на огромни стадиони, правеше ни масови сватби.
Отивате много далече в критиката си. Много далече отивате. Ако ще сравнявате електората на БСП, аз в момента говоря като журналист, не като персона, да сравнявате електората на БСП с мунистите, това не би ви го простил нито един член на БСП, нито един симпатизант.
Аз не правя това, аз казвам, че те са поставени в тази ситуация да бъдат жертва на един брак, който те не са одобрили.
Не, така не съм съгласна чак такива крайни заявления да се правят в ефира на Радио К2, защото...
Да ви го просто, за да илюстрирам тезата си.
Да.
Не ги приравнявам, напротив, казах ви, че изпитвам дълбок респект, но в момента аз съм сигурен, че никой от тях не е изразил желание да бъде венчан за Атака, например.
Продължавам нататък. Днес съвсем се развихри един пореден скандал. Сякаш нашите избори в годините на прехода никога няма да минат без скандали. Този път скандалът е в резултат на събирани подписи и използване на лични данни неправомерно за събирането на подписи за регистрацията на партиите. Кой има полза, кой и защо направи този скандал и как ще се развие той, вашата оценка?
Ами, знаете ли, трудно ми е да го коментирам. Звучи наистина скандално и недопустимо. Не знам каква част от него се дължи на някакви технически проблеми в сайта, понеже имаше и такива случаи. Не знам каква част се дължи на това, че наистина нашите лични данни въобще не са защитени, искат се на път и над път. Имат ги работодатели, имат ги банки, мобилни оператори и много лесно могат да изтекат. Единственото, което може да се направи, да, трябва да бъде осъдено това нещо. Първо, на слушание от всички. Второ, компетентни органи тук трябва да проверят наистина ли става дума за злоумисъл, дали има търговия с такива лични данни и да се пресече от самото начало това нещо. Иначе то е поредният пирон в ковчега на демократичния процес в България. Ако не се действа веднага така с много строга осъдителност, просто няма... Ще останат съмненията, да, че има нещо зад колисите, което не се казва и е направено умишлено.
Изследванията, социологическите спрямо днешния ден, говорят за едни изравнени възможности между двете големи партии, лявата и дясната, БСП и ГЕРБ, но и доста сериозна изравненост в ниски стойности на малките партии. Да речем, един-двама социолози дават шанс на АБВ да влезе в Европарламента, но още толкова казват, че няма да влезе в парламента. Изобщо, как гледате на тези изследвания и какви са вашите прогнози? Колко партии в Европарламента и в какво съотношение?
Ами, знаете ли, аз лично нямам никакви съмнения, че АБВ ще има едно много достойно представяне.
Да.
Но за мен по-важното и една от основните причини да се ангажираме е това, че евентуално надявам се да имаме възможност да си поговорим за важните неща. Това, което наистина на мен ми е на сърцето за проблемите, които виждам в страната, аз мисля, че имам обективен поглед, защото дойдох външен за системата след 11 години отсъствие и мисля, нямам някакви обвързаности, обремененности, емоционални или други. И мисля, че има много неща, които трябва да се променят, трябва да се говори за тях, а в момента дебат не се води. Конкретният резултат, пак ви казвам, мисля, че ще бъде много добър за нас, но на този етап социологите не бих искал да ги коментирам. Там, за съжаление, нещата доста време насам се принизиха от сериозната наука към, да кажем, не до там сериозната наука.
Да.
А дори сериозната наука, знаете, винаги има начинът, по който се задават въпросите, има елемент на сугестия, дали е отворен, дали е затворен.
Да, да, разбира се.
Винаги може да се направят необходимите манипулативни внушения.
Не само това, но тези данни отразяват днешния ден, а не деня на изборите, и това е повече от очевидно. Но те дават яснота за тенденциите, които съществуват в обществото, а тенденцията е на изравняване. В същото време Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, казва, на тези избори залогът е голям и подчертава необходимостта от промяна на политиката за нова и социална Европа, за справедлива България в социална Европа. Изпълними ли са тези обещания?
Напълно изпълними са. Няма как да не се съглася с него, че това е необходимо. Въобще да се върви в посока към повече солидарност, към повече социална справедливост. И не само българската и европейската левица са големи длъжници на избирателите си, защото дори тези, които бяха на власт последните години от европейската левица, както и по-рано ви казах, те прилагаха главно политики на остеритет, на бюджетни ограничения, на малка държава,
да,
които са наистина най-тежки, знаят взими условия. Този курс трябва да се промени. Но проблема в България, пък и на Запад, всъщност е, че в много случаи заявленията звучат отлично, но те остават само на декларативно ниво. В крайна сметка нищо не се прави.
Няколко хипотези за политически действия след евровод. Предсрочни избори, промяна в кабинета Орешарски или запазване и стабилизация на сегашното управление. Коя е най-вероятната според вас?
Както самата вие казахте, много зависи от резултата на евроизборите, но запазване на настоящото статукво мисля, че ще е най-неблагоприятният вариант за страната. И ще ви кажа защо. Не че имам някакви много тежки критики към правителството. Има неща, които те правят и са добри, има други, които са не до там добри, но проблемът е, че се действа дребно на парче. мащабните реформи, които е необходимо да се направят, те не ги правят просто понеже имат много ниска степен на доверие. С такава ниска степен на доверие просто няма как да направиш това, което е необходимо.
Да.
Ако става въпрос просто да избутаме, да доживуркаме до края на мандата, това ще са загубени години. А вече загубихме няколко години по времето на Дянков, няма смисъл да губим още няколко.
Да.
Аз мисля, че дори ако управляващата в момента коалиция спечели убедително мнозинство, по-добре ще и за нея да инициира предсрочни избори, за да получи нов вот на доверие от избирателите, да. И тогава да може със стабилно мнозинство да направи каквото е необходимо.
Един личен въпрос накрая, може ли?
Разбира се.
Ако вие сте евродепутат в мандата след 25 май 2014 година и срещнете по коридорите в залата Георги Пирински, ще се направите ли, че не го виждате, или ще започнете да си сътрудничите с него?
Знаете ли, аз целият си професионален живот съм прекарал в мултинационални компании. Последният тим, в който работих преди да се върна, имаше хора от 10 националности, а университета, който съм завършил, имаше хора от 40 националности. Аз говоря различни езици и мога да намирам възможности да говоря и да общувам да меля брашно с най-различни хора. Така че господин Спирински, мисля, че ще имаме много допирни точки и много възможности да работим.
Господин Проданов,
в никакъв случай няма да от мен да чуете, че аз ще горя мостове или ще затварям врати.
Господин Проданов, не случайно визирам Пирински, а не визирам, да речем, кандидат за депутат от друга партия, Томислав Дончев. Вие вероятно и с Томислав Дончев ще можете да си говорите. Но говоря за Пирински, защото вашите лидери на Пирински и вашия са тежко скарани. И те вече са изгорели мостовете помежду си. И зато и ви питам точно с Пирински или който и да било друг от евролистата на БСП. С тях ще можете ли да бъдете заедно в общото европейско семейство на ПЕС?
Не просто ще може да бъде. Аз от сега ви давам персоналната си гаранция, че аз ще бъде този, който ще инициира тия разговори и ще търси това сътрудничество. Понеже ние в крайна сметка отиваме в едно общо европейско семейство. За мен няма нищо по-естествено от това да си сътрудничи с една друга лява партия.
Разбирам.
Това е нормалният подход. Ненормалният подход е да си сътрудничи с една център или дясна партия. Макар че в името на национални приоритети, ако трябва да се съгласим върху неща, които са наистина от тях зависи националното спасение, би го направил. Но разбира се, БСП са естествения съюзник, естествения партньор, с който трябва и е нормално да разговаряме. И ние и те окупираме части от лявото пространство.
Не го окупирате, защото и окупация е тежка дума след мулиските сватби. Окупация звучи още по-страшно. Но...
Преведох буквално от английски.
Да, намирате се в едно също пространство.
Заемате.
Така. Тогава ще ви задам и още един личен въпрос. Възможно ли е след европейските избори да се състои коалиция между БСП и АБВ? Въни независимо от скандалното поведение на двамата ви лидери.
Значи, когато става дума за управлението на държавата, мисля, че всякакви лични дрязги и персонал неприязъм трябва да остане на заден план. Ако успеем да се разберем по основните приоритети, не виждам нищо ненормално в това да си сътрудничим и във властта.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз.
Константин Проданов, представител на Национална гражданска инициатива АБВ, кандидат за евродепутат от АБВ.